Ja, tak for velkomsten og invitationen til at være her i Nansensgade igen. Jeg er godt lige at komme herind. Og en af grundene til, at jeg godt kan lide at komme herind, det er, at, at jeg tror, at det er enormt vigtigt, at der er nogle gode kristne fællesskaber i hjertet af vores hovedstad. Og I er et af dem. Jeg tror faktisk, at det har rigtig stor betydning, at her sådan, og når man kommer op fra Hillerød, så har man jo fornemmelsen af, at det er virkelig inde i hjertet af København, ikke også? At der er der sådan et fællesskab, som I har. Der er heldigvis også nogle andre herinde, men vi har brug for, at Guds ords lampe lyser stærkt i vores hovedstad. Og så jeg har bare lyst til at sige tak, fordi I er her. Og også tak, fordi at I er et sted, som vi år efter år kan nævne for de af vores elever på LMH, som er på vej til København, og de spørger, hvilke muligheder er der? Så er det godt at kunne sige, prøv Nansensgade. Det kunne være, det var noget. Og jeg kan se, der er jo nogen, der har benyttet sig af det. Ja. Jeg blev spurgt om lige at sige lidt ganske kort om situationen på LMH, eller Luthersk Missions Højskole, hvor jeg er forstander, tror jeg skal sige. Det kunne være, der var nogen, der ikke vidste det. Vi startede for 14 dage siden, godt og vel, med det nye elevhold, og det er et ikke så stort efterårshold, som vi har prøvet før. Der er, i dag kommer der to integrationselever mere, så er der en mere på vej, så vi ender nok med at blive omkring 46. Og jeg synes, vi er kommet godt i gang, og det tegner til at blive et rigtig godt efterår. Fordi at der er nogle ledige værelser, så har vi valgt det her efterår, det har vi faktisk ikke prøvet før, at annoncere med nogle ledige elevværelser, som man kan bo til leje i, hvis man for eksempel kommer som studerende her til København og ikke kan finde noget. Og så har vi altså nogle værelser her indtil jul. Og det ser ud til, at de bliver revet væk. Så det er sådan. Men det holder kun indtil jul. For til foråret, der står der mange på listen, så mange, så vi faktisk har måttet lave en lille opbremsning og sige, at nu er der venteliste, fordi at dem, der går der nu, skal have lov til at nå at beslutte sig for, nogle af dem også at blive 10 måneders elever. Så vi ikke sætter alle pladserne af, før de har fået bestemt sig. Så det er også et udtryk for situationen, at det går sådan, hvad skal vi sige, det, i hvert fald når det gælder elevtallet, så bølger det lidt op og ned. Ja. Så har jeg lyst til at sige, at jeg ved, at der er nogle af jer, som jævnligt beder for LMH, for vores elever og for de ansatte, og det har jeg bare lyst til at sige tak for. Nogle gange, så kan man undre sig over, at vi nu i 96 år har fået lov til at drive den her højskole og bibelskole, og at det bliver ved, og at der bliver ved med at komme elever, og at vi os, der er der, tror jeg, sådan har jeg det i hvert fald, oplever som et velsignet sted. Og tror, at en del af hemmeligheden, det er, at der er mange mennesker rundt omkring i landet, der beder for os. Så de af jer, som er med i det, en gang imellem eller ofte, tak for det. Og tak også, hvis I vil fortsætte. Ja. Nu vil vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak, fordi du ikke er langt borte, men at du er her i vores midte. Du har selv lovet, at hvor to eller tre er forsamlet, der er du til stede midt i blandt os. Og Jesus, nu beder vi dig om, at du vil tale til os. Du ser os, selvom vi ikke ser dig, og du ser lige igennem os, som om vi var lavet af glas, og ved, hvad vi hver især har brug for at høre. Og vi beder dig om, at du vil sige det til os, og at du vil give os evnen til at opfange det, og tro det, og tage imod det, og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Jeg har fået opgivet en tekst, og nemlig Romerbrevet kapitel 10, vers 5-17, som vi også hørte. Og jeg vil ikke læse den sådan i et stræk, men vil sådan læse lidt og sige lidt, og så vi tager det sådan lidt i bidder. Så jeg tror bare, at vi siger, at vi læser undervejs i respekt for Guds ord, men I behøver ikke at stå op sådan hele tiden. Og inden vi kommer til selve teksten, har jeg lyst til at lige at sige, i hvilken sammenhæng vi er. Vi er i den del af Romerbrevet, hvor Paulus han reflekterer over, hvordan kan det være, at så stor en del af det jødiske folk ikke har taget imod Jesus som Messias, når han nu er opfyldelsen af de løfter, som Gud har givet til folket igennem århundreder. Hvordan kan det være, at så mange, for Paulus' vedkommende, af hans egne landsmænd, ikke har taget imod Jesus som den frelser, Gud havde sendt? Og han siger i vers 1 her i kapitel 10, brødre af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. Det er det, han er optaget af. Han er optaget af, at hans landsmænd, det jødiske folk, at de skal frelses. Og han oplever, at de afviser, mange afviser, ikke alle. Han var jo selv jøde, og mange jøder tog imod, men også mange afviste. Og så omsætter han sit ønske til bøn. Jeg beder om, at de må frelses. Det er det, han er optaget af. At de skal frelses. Og jeg tænker, at vi deler måske også, tænker jeg, måske mere eller mindre intenst, men dog deler vi det i forhold til vores landsmænd, at de må frelses. Og bærer på en sorg, en tristhed måske. Det kan godt være, at vi ikke græder i spande hele tiden, men dog som en tristhed og en sorg, at så mange er ligeglade. Man kan spørge sig selv, om de her mennesker, som var Paulus' landsmænd, om de faktisk ønskede at blive frelst. Jeg ønsker og beder om, at de må blive frelst. Jeg tror, hvis Paulus havde spurgt nogle af dem, af hans jødiske landsmænd, som er dem, han bad for og ønskede skulle frelses, vil du ikke også frelses med Jesus, Messias? Så tror jeg, de har sagt, nej, det har jeg ikke behov for. Det klarer jeg uden. Jeg har ikke det der behov, som du har for mig. Og jeg tror måske også, der kan være sådan, at nogle af vores landsmænd, vi tænker måske på nogle konkrete, når vi tænker på dem, det kan være kollegaer, studiekammerater, det kan være familie, som vi ønsker, at de skal frelses, og vi beder for dem. Men hvis vi spurgte dem, så sagde de, nej tak, det har jeg egentlig ikke behov for. Hvordan hænger det sammen? Jeg har engang fået det illustreret på en måde, som jeg egentlig synes er meget god. Da jeg var barn, der så zoologisk have lidt anderledes ud, end den gør i dag. Og en af de ting, jeg husker fra dengang, det var løveburet. Og det var ikke særlig stort i forhold til, hvor mange og hvor store de løver, der var derinde. Og så man ligesom den her, det kunne for eksempel være den store hanløve eller en anden, der gik hvileløst frem og tilbage, frem og tilbage i det der bur. Man havde sådan en oplevelse af, at den ikke rigtig var faldet til ro, at den var et forkert sted. Men sagen er, at den måske var ikke bare anden generation, men tredje, fjerde, femte, sjette generations zoologisk haveløve, og den kendte intet til savannen i Afrika. Og alligevel, så var det som om, at den ikke var det rigtige sted, og som om der var en eller anden oplevelse af, at det var den ikke, uden at den vidste det. Og jeg tror faktisk, at mange mennesker kan have det sådan, at de, hvis du spørger dem, så siger de, at jeg har ikke noget behov for frelse. Og alligevel kan der være nogle ting i deres liv, som faktisk gør, at de går med en uro. De ved bare ikke, hvor den skal rettes hen. De går med en længsel. De ved ikke, hvad den skal rettes mod. Som børn, der er faret vild hjemmefra, men ikke ved, hvad hjem er. Og så er det sådan en, hvad skal vi sige, diffus oplevelse af det, som vi fra Guds ord ved, at det dybe behov, nemlig behovet for frelse. Sådan var det for Paulus' landsmænd, og så tror jeg, det er for mange af vores landsmænd. Så det handler om frelse. Og nu vil jeg så prøve at læse ned igennem teksten, at knytte nogle bemærkninger til. Det bliver ikke sådan en egentlig grundig bibeltime, det har jeg heller ikke fået i opgave, men vi vil standse og prøve at ved nogle af tingene. Først læser vi vers 5-7. Om den retfærdighed, som kommer af loven, siger Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Paulus skitserer to veje for os her. Han taler om den retfærdighed, der kommer af loven, og den retfærdighed, som kommer af tro. Og det første her, det er den retfærdighed, der kommer af loven. Den beskrives her som en blindgyde. En blindgyde i menneskets vej hjem til Gud. Det er på en måde sådan hypotetisk, han sætter det op. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Og leve her, tror jeg, handler om at få evigt liv og blive frelst. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men det er ligesom sådan i virkeligheden teoretisk stillet op, fordi der er ingen, der formår det fuldt ud. På et tidspunkt så knækker kæden. På et tidspunkt lykkes det ikke. Han har selv tidligere i Romerbrevet sagt, at intet menneske vil blive retfærdiggjort af lovgerninger. Uanset hvor godt vi gør det, så er det ikke godt nok. Så ender det med ikke at være godt nok. Og derfor er den her vej, hvor vi gør det selv, en blindgyde. Det er en umulig vej til at blive retfærdig for Gud, for vi gør det aldrig godt nok. Og det fantastiske budskab, det er jo så også, at det er også en unødvendig vej, for der er en anden vej. Vi behøver ikke at fortsætte dybere og dybere ind i blindgyden. Der er en anden vej, som vi skal se lige om lidt. Men selvom det er en blindgyde, og vil finde Gud og finde hjem til Gud af den vej, ved at holde loven, for at gøre sig fortjent, så er det alligevel for de fleste mennesker det naturlige valg, den naturlige måde at tænke på. Også dem, som egentlig ikke tænker ret meget på Gud, at vi skal ligesom yde noget, vi har et regnskab, som skal i balance i forhold til Gud. Hvis der er nogen, der rammes af sygdom, for eksempel, og de behøver ikke at være mennesker, der kommer ret meget, hverken i kirke eller missionshus eller noget, så skal der ikke ret meget til, før de får den tanke, hvad har jeg gjort, siden det er os, der er blevet ramt? Hvad har vi gjort galt i vores familie? Hvad er vores forbrydelse, siden vi straffes? Siden det er mig, der blev ramt af den sygdom, eller vores barn, der blev ramt, eller hvad det nu er. Og det, der ligger på en eller anden måde, det er på et udtryk for den tænkemåde, eller det mindset, ikke også, at der er et regnskab mellem Gud og os, som skal være i balance. Og hvad har I gjort, for at det ikke er i balance nu? Så det ligger sådan i virkeligheden lige nedenunder at tænke på den måde. Og når interessen for Gud eller søgen mod Gud begynder at komme, så rejser spørgsmålet så ofte, hvad skal jeg gøre? Hvad er det, jeg skal gøre for at komme hjem til Gud, for at få den oplevelse af at være nær ved Gud igen? Hvordan får jeg hentet Kristus? Skal jeg op i himlen, billedligt talt, eller skal jeg ned i afgrunden? Hvad skal jeg gøre? Og så bliver det på en eller anden måde det her regnskab. Jeg skal gøre noget, hvis jeg skal opnå at komme hjem til Gud igen på en eller anden måde. Og så ved jeg godt, at de fleste af jer, jeg kender ikke alle, men jeg kender rigtig mange af jer, så I har hørt de her ting før, og I ved udmærket godt, og jeg ved også, at sidste søndag, der handlede det om, at vi bliver frelst af noget uden gerninger. Så det er sådan en elementær børnelærdom, ikke også? Så vi ved det godt, vi har styr på det, vi frelses af noget, ikke af gerninger. Og så kan der ske det, at selv for sådan nogen som os, der kender det med nåden og syndernes forladelse, så neden under overfladen, så kan det alligevel komme det der med regnskabet. Der skal være en balance mellem det, Gud giver, og jeg giver, med at ligesom at leve op til det. Og så kan vi på en eller anden måde blive ramt af det her med, gør jeg det nu godt nok til, at han vil elske mig, til, at han vil tage imod mig? Og hvis vi sætter det på spidsen, hvis Jesus kom igen i nat, og det hele skulle gøres op, så er jeg faktisk ikke måske helt sikker på, at jeg har gjort det godt nok. Er det ikke mærkeligt, at man faktisk følelsesmæssigt på et eller andet ubevidst plan kan have det sådan, samtidig med, at man sådan, hvis man blev spurgt, sådan, så havde man styr på det der med noget og gerning og bummelummen. Jeg tror, at vi har brug for ikke bare at forstå det med vores forstand og leve i det. Det er selvfølgelig der, det begynder. Men også, at det sænker sig dybt ned i vores hjerter. Ja. For af natur tænker vi, at vi har en handel kørende med Gud. Så beskriver Paulus den anden vej. Vers 8. Retfærdigheden, som kommer af tro. Hvad siger den? Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Og det er troens ord, som vi prædiker. Ordet er der nær. Troens ord er der nær. Troens ord, som vi prædiker, det er jo budskabet om Jesus, evangeliet, de gode nyheder om Jesus. Det er troens ord. Og det er ikke langt væk. Det er ikke langt væk. Det er ikke noget med, at han skal hentes ned, han skal hentes frem op ned fra himlen, eller vi skal hente ham ned i afgrunden. Det er der nær, siger han. Det er lige for. Du skal ikke hente Jesus ned på jorden. Han kom selv. Du skal ikke hente ham op fra dødsriget. Han stod selv op af graven. Han kom selv. Han kom selv til os. Han blev som os, for at han kunne tage sig af os. Han blev et menneske som os, for at han kunne tage sig af os. Han blev vores bror. Og han skammer sig ikke ved at kalde os brødre. Og som vores bror bar han vores synder. Han bar dine synder på sit legeme op på korset og betalte den fulde pris. Alt vores skyld blev lagt på ham. Og han opstod påskemorgen. Han er opstandelsen af livet. Og han siger, at den som tror på mig skal leve, om han end dør. Og til sidst vil jeg oprejse ham på den yderste dag. Det er sket. Du skal ikke få ham til at gøre det. Du skal ikke hente ham ned til det, eller hente ham op til det, eller gøre noget, som skal realisere det her. Han har gjort det. Og så får vi at vide her, at det han er, og det han har gjort, det møder vi i det her troens ord, budskabet om Jesus. Det er dig nær. Ordet er der nær i din mund. Når du siger det, synger med på sangene, siger med på trosbekendelsen, selv udtaler det, og i dit hjerte, når du hører det, tager det til dig. Når du er til forkyndelse, for eksempel her i missionshuset i Nansensgade, og så hører, hvad Jesus har gjort, så bliver det sagt til dig. Det var for dig. Han har båret alle dine synder. Du er tilgivet. Og så må du bare tage imod det. For det er der nær. I det øjeblik, du hører det, det bliver tilsagt dig. Han har åbnet vej ind til Gud, så du har fri adgang. Trods det, du er en synder, og du måske føler dig som en mislykket kristen, så er der fuldstændig fri adgang ind til Gud, og Gud tager imod dig som sit elskede barn. Han har gjort det. Og når du hører det, så bliver det tilsagt dig. Her. Det er lige her. Det er nær. Han giver det evige liv. Værsgo. Og i det, du hører det, så er det nær. Og ved du hvad? Når du så hører det, at det er for dig, og du siger tak, så modtager du det. Så er det dit på stedet. på disse røde stole, som du sidder på. Tak, det er dit. Ordet er der nær, og det lander hos dig, og det er dit i det øjeblik, du hører det og tager imod det. Og det er ikke så kompliceret at tage imod. Det er sådan set bare at sige tak. Jeg følte det i fredags. Det har man jo sådan en gang om året. Og havde nogle venner på besøg. Og de var så flinke også at have nogle gaver med. Og så kommer de. Værsgo. Og jeg hørte til dem, som har, for en del af dem, der har gaver med papir om, der har sådan nogenlunde det her format. Så det var så tager man imod. Og siger tak. Og i det øjeblik, så er det min bog. Så var det min kuffert. Så var det min, det ene og det andet, ikke? Og sådan er det med ordet. Ordet er der nær. Troens ord, som vi prædiker, som du sidder og hører lige nu. Og når du siger tak og tager imod, og det gør du, du siger tak, du tager imod ved at sige tak, så er det dit. Det er troens vej. Det er troens vej. Paulus fortsætter her i vers 9 og 10 med at sige, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Ordet er der nær. Og så kommer det sådan ligesom udfoldende, ikke også? Han siger for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre. Det er den korte, første kristne bekendelse. Hvem er Jesus? Jesus er Herre. Hvis du siger det, hvis du kan sige det, Jesus er Herre, Jesus døde for mig, Jesus opstod fra graven, hvis du kan sige det, så er det dit. Så er det dit. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham for de døde, skal du frelses. Det er noget mærkeligt noget, ikke? For det at blive frelst, det er det mest umulige for et menneske. Og samtidig så er det det simpleste og det enkleste for et menneske. Det er fuldstændig umuligt for os selv. Det er en lukket vej. Men samtidig så har Jesus åbnet en vej, som gør, at det er det enkleste, det simpleste. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, hvis du tror, at han opstod, så skal du blive frelst. Så er der det her med munden og hjertet. Det er ikke kun med munden. Nogle gange så kan vi selvfølgelig godt sige nogle ting med munden, som vi ikke rigtig mener. Som ikke rigtig er os, men som vi siger det i situationen. Eller man kan godt sige noget, man ikke mener. Det er ikke sådan, Paulus mener, når han siger, hvis du med din mund bekender, Jesus er Herre. En bekendelse har med hjertet at gøre. Troen sidder i hjertet. Troen sidder ikke kun i munden, den sidder i hjertet. I det inderste i vores personlighed. Og i dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde. Så det handler ikke bare om sådan at få lært noget af, og få lært en ramse, og sådan sige, Jesus er Herre, og så er det fikset. Men det handler om, at det er forbundet med hjertets tro. Men det er heller ikke uden munden, siger han. Det er heller ikke uden mundens bekendelse. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Hvis troen er ægte, så har han et behov for at artikulere sig. For det sagt, jeg tror, man kan godt høre det her med, og hvis du med din mund bekender, så tænker man om, så kan det lægge sådan en dyne ned over en, fordi jeg er altså ikke typen, der stiller mig op på rådhuspladsen på en ølkasse og råber det ud, at Jesus er herre. Men der bliver ikke sagt noget om, i hvilken sammenhæng og hvor højt og alt muligt det skal siges. Men det ligger i troen, det er en del af troens natur, at den vil artikuleres. Få det sagt. Få det sagt til en. Få det sagt til en anden. Vi har en elev på højskolen nu, som er fra en tyrker. Det er første gang i min tid, at vi har en kristen tyrker i integrationsklassen, og det er faktisk dejligt, for der er ikke så mange af dem. Slet ikke her i Danmark. Og han allerede en af de første dage, så kommer han og siger, kan du skaffe mig nogle tyrkiske bibler, for jeg vil gerne ud på Sandholmlejren og dele nogle ud til nogen, jeg kender derude. Og han har ikke været kristen i ret lang tid, faktisk. Blev døbt for et år siden, nede i Tyrkiet, og måtte så flygte. Men det der med, troen vil gerne udtrykkes, den vil gerne gives videre, på den måde, man nu har mulighed for det, og det omfang, man nu kan, og som dem, vi nu er. En tro, som ikke vil ud af munden på nogen som helst måde, er syg. Ja. Så står der i vers 11. For skriften siger, ingen som tror på ham, og det er Jesus, skal blive til skamme. Hvor siger skriften det? Hvor står det i det gamle testamente? Jeg er ret sikker på, at det sted, som Paulus tænker på her, det er Esajas kapitel 28, vers 16. Det står ikke helt på samme måde, og det har jo noget at gøre med, at Paulus citerer fra den græske oversættelse af det gamle testamente, og det bliver oprindeligt skrevet på hebraisk. Men jeg er ret sikker på alligevel, at det er det sted, Esajas kapitel 28, vers 16. Der står sådan her. Derfor siger Gud Herren, se i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvet sten, det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, som tror, skal ikke være urolig. Og det er så det, Paulus oversætter med, den, der tror, skal ikke blive til skamme. Han gør det også op i kapitel 9, hvis I er tilbage i Romerbrevet, vers 33, der citerer han det samme sted, og der er det også oversat med skal ikke blive til skamme. Hvad vil det sige ikke at blive til skamme? Ja, hvis vi ser lige på sammenhængen der i Esajas kapitel 28, så står der om Jerusalems folk, som har vendt Gud ryggen, Herren ryggen, at de er selvsikre. De siger, vi har indgået en pagt med døden, vi bliver ikke ramt af døden. Og der står i vers 15, når flodbølgen vælter frem og stiger, når den os ikke. I ørkenen i Israel kan man faktisk opleve flodbølger. Det er lidt specielt, men det kan man. Hvis det har regnet meget, så samler vandet sig og løber ned igennem de her forskellige dale, vadier, som det hedder. Og til sidst kan det være sådan en flodbølge, som skyller hen og vælter biler og huse og alt muligt. Det er ret specielt, og det sker enkelte gange i løbet af et år. Så man vidste godt, hvad en flodbølge var. Og det, de siger, det er, flodbølgen, den rammer ikke os. Døden rammer ikke os. Og så kommer der det her med stenen, som er et billede på Jesus. Den kostbare hjørnesten. Og så står der videre i vers 17. I vers 18 står der sådan her, der siger Gud, jeres pagt med døden skal ophæves, jeres forbund med dødsriget skal ikke bestå. Når flodbølgen vælter frem og stiger, bliver I trampet ned. Flodbølgen er et billede på Guds dom, og de siger, jamen det rammer ikke os. Men Gud siger, den kommer til at ramme jer. Og så står der det der vers 16 ind imellem med den her klippe. Den her klippe, som dem, som er på den klippe, de skal ikke være urolige, eller de bliver ikke til skamme. Jeg tror, vi skal forstå det sådan, at flodbølgen er et billede på Guds dom. Og når Guds dom kommer over verden, og det gør den på et tidspunkt, den store regnskabsdag, og dommen skyller ind over verden, så er der et sted, hvor man ikke bliver revet med i tsunami. Og det er på den klippe, som der stod om i Isaias 28:16, den kostbare hjørnesten, som vi ved fra Nyt Testamente er Jesus. Da vi havde den forfærdelige ulykke i Thailand i forbindelse med tsunamien for efterhånden mange år siden, og nogle af os kender Jakob Kofod Svendsen og familien, som omkom der sådan, der hørte jeg, at dernede ved stranden der, hvor der var det der badeområde, hvor der var rigtig mange, der omkom, at der var der faktisk en klippe. Og der var nogen, som reddede sig op på den. Og da tsunamien skyllede ind og lagde den ene bungalow efter den anden under sig, og det hele det blev smadret, der stod den klippe fuldstændig urokkelig. Jeg tænker, det er det billede, han har fat i her, når han siger med et citat der fra Esajas, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Den dag dommen tsunami skyller ind over verden, der er der et sted at stå, hvor du kan være fuldstændig tryg. Og det er på den klippe, som flodbølgen ikke kan røre ved. Jesus selv. Den, som tror på ham, skal ikke blive til skamme. Så stod der videre her, vers 12. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Romerbrevet er jo skrevet til menigheden i Rom, som var imperiehovedstaden på Nytestamentets tid. En kæmpe by, den største by, sandsynligvis. Det er lidt forskelligt, hvad folk de opgør, hvor stor den er, men i hvert fald en 500.000 måske, ikke? Indbyggere. Stor by. Jeg ved godt, vi er større i København i dag, men vi skal tænke på den gang, ikke? Og det var en multietnisk by, for folk fra alle dele af Romerriget var der. Der var blandt andet også et stort jødisk samfund. Og det prægede også den her menighed, sammensat af alle mulige jøder og hedninger, og især hedningerne var måske meget forskellige type. Men nu står der her, siger Paulus, at der er ikke forskel i det her med at være op på klippen og blive reddet. Der er ikke forskel på jøder og grækere. Alle har samme herre. I Guds menighed, der brydes de skel ned, som ellers er i vores samfund. Etniske skel, nationale skel, sociale skel. I Rom var det nok meget mellem frie og slaver. Hos os, der går det måske lidt mere efter, hvor man er på den økonomiske skala, ikke? Og køn også, siger Paulus, for eksempel i Galaterbrevet. Her er ikke forskel på jøder, grækere, træl og fri, mand og kvinde. Vi hører sammen. I det med det, som Jesus giver, den vej, han har åbnet, den sikre plads på klippen, der gør der ikke, der er vi bare mennesker. Uanset. Og det afspejler den her menighed i Rom, og jeg tænker, at det skal vi afspejle. Og det skal vi som menighed også i en by som København afspejle. Og så hører vi her, at ham, som er alles herre, han er rig nok for alle. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at hvis du forestiller dig, at alle i hele verden på samme tid henvendte sig til Jesus og sagde, frels mig, tilgiv mig mine synder, så har han nok til at kunne give det til alle. Hvis alle i den her verden ønskede at få del i det evige liv, så var der nok. Hvis alle tog imod det at blive Guds barn, så var der nok. Den enorme frelsens reserve er enorm. Det er ikke sådan lige pludselig, den er i restordre, beklager, du må bare bære dine synder lidt endnu for dig selv. Der er nok. Og egentlig det må vi også tænke os selv, ikke? Så er der altså også nok for mig. Der er nok for dig. Der er nok af tilgivelse, der er nok af kærlighed, der er nok af Guds venskab for dig. Han er rig nok for alle, som påkalder ham. Og så synes jeg, det er værd lige at stands ved det her udtryk, at påkalde. For jeg tænker, det er et synonym for tro. Hvad er tro? Jamen, tro kan godt nogle gange være sådan lidt stort, lidt svært at få hold på, måske. Og især kan man måske føle, at den her ting, der er herinde, at det er måske et lidt stort ord at bruge om det. Min tro. Men her får vi et andet ord. Du får et andet ord her for at tro, men det er det samme. Nemlig at kalde på Jesus. At kalde på Herrens navn. Og Herren, det er jo Jesus. At kalde på Jesus, det er at tro på ham. Jesus, hjælp mig. Jesus, frels mig. Jesus, red mig. Jesus, jeg kan ikke selv. Du må tage mig. Hvis du kalder på ham, og du behøver at kalde, det behøver ikke være, at du står og skriger. Du kan bare sige det. Så tror du. Og så står der et stærkt løfte, at den, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Og der står, at det er for enhver. Der har du igen omfanget. Enhver. Om så hele verden, alle 6 milliarder på samme tid kalder på ham, så vil alle blive frelst. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så er der ingen af os herinde, som er holdt udenfor. Du kan bare gøre det lige så stille. Når som helst. Jesus, frels mig. Jeg vil ikke stå med det selv. Jeg kan ikke stå med det selv. Jeg tør ikke stå med det selv. Frels mig. Og enhver, som påkalder Herrens navn, står der så, skal frelses. Skal vi læse lidt videre, vers 14 og 15. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt, som der står skrevet? Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Nu kommer det tilbage, den der optagethed, Paulus har af det, over for sine landsmænd. At de skal frelses. Og så laver han sådan et baglingsresonemang. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, men hvordan skal de kunne påkalde, hvis de ikke ved, hvad de skal kalde på, hvem de skal kalde på? Og hvordan skal de det, hvis de ikke har hørt om det, og hvordan skal de kunne høre, hvis der ikke er nogen, der taler osv.? Han har sådan et baglingsresonemang. Og vi kan vende det om, og så kan vi sige, det handler om, det er, at der er nogen, der skal sendes ud. Og det behøver ikke nødvendigvis kun være ved sådan en udsendelsesfest og til et sted på et andet kontinent. Men nogen skal sendes ud, og i virkeligheden så sendes vi vel ud alle sammen hele tiden fra Guds menighed. Nogen skal sendes ud, så der kan prædikes, så der kan tales, så der kan fortælles om Jesus, så nogen andre kan høre, og så de, når de hører, kan forstå lidt af i hvert fald, hvem han er, så de kan begynde at kalde på ham, for når de kalder på ham, så bliver de frelst. Og det er det, det handler om. Vi skal hjælpe dem derhen, hvor de kan begynde at kalde på ham, fordi så kan de blive frelst. Og modsat er alvoren jo så, hvis der ikke er nogen, der sendes, så der ikke er nogen, der prædiker, så der ikke er nogen, der hører, så der ikke er nogen, der tror og forstår, hvad det er, så er der heller ikke nogen, der kalder. Så er der heller ikke nogen, der bliver frelst. Det er jo alvoren i det. Da jeg læste det, så kom jeg til at tænke på, at det her det er faktisk et kald til en storbymenighed i Rom om at række ud. Det var jo længe før Rom blev den hellige by og alt det der. Ikke? Den var slet ikke hellig. Det ved jeg heller ikke, om den var, da den gang blev kaldt hellig. Men de var jo en lille bitte minoritet, de kristne i Rom. Men Paulus, han med det her resonemang, så giver han jo et kald til dem. I må række ud i jeres by. Og der tænker jeg, at det er også et kald til jer her. Nu er det nemt nok at sige, at jeg bor ved Hillerød, ikke også? Men det er et kald til os, at vi skal række ud. til den store by. Der er også andre, der gør det, ja, men vi skal også. Så der er nogen, der hører, så de kan komme, få en forståelse, og så de kan begynde at kalde på Jesus, så de kan blive frelst. Og så citerer Paulus fra Esajas' bog, og bruger det her udtryk, at det er at det er en herlig lyd af fodtrinene af dem, der bringer det her gode budskab, evangeliet om Jesus, ud. Jeg tænker, der er sådan nogle herlige fodtrin rundt omkring i København. Det er der. Det er der. Det er der allerede. Men opmuntring, ja. Ræk ud, ræk ud. Så der bliver endnu flere herlige fodtrin rundt omkring i byen, hvor folk de går til nogen, de kender, og fortæller dem om Jesus, så de får muligheden for at råbe til ham, kalde på ham. Ja. Så har vi vers 16, som ligesom kommer ind med sådan en realisme i det hele. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Dog. Der er en bibelsk realisme omkring det her. Det handler om det jødiske folk. Paulus siger, Esajas, han forudså det allerede, at det ikke var alle, der ville tage imod Jesus som Messias. Og det er en realisme omkring andre folk også. Også omkring Danmark og det danske folk. Der er ingen automatik. Og det matcher vel også vores erfaring. Men den her realisme, skal vi lægge mærke til, den føder ikke til sådan en modløshed eller en resignation, eller nej, så nytter det alligevel ikke noget. Så kan vi så godt opgive. Den er der som en realisme. Ja, når nogen afviser, det havde Gud sagt. Vi er forberedt på det. Men det fører ikke til modløshed. Jeg tænker, det må være muligt at have en bibelsk realisme, uden at ende i sådan en pessimisme, som jo er fremmed her, synes jeg. Og så slutter afsnittet med et kendt vers, nemlig vers 17. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Troen kommer. Troen kan bryde igennem. Troen, det er muligt, at det kan ske. Det var muligt i Rom dengang, at mennesker af alle de forskellige etniske grupper, de befandt sig i Rom, både jøder, som Paulus skred over og bad for, og hedninger, som han i øvrigt også var apostel for, kom til tro. Ved at høre, det kan lade sig gøre. Da Jesus møder disciplerne efter opstandelsen, og Thomas ikke er der, og han senere møder Thomas, og Thomas han får lov til at se navlemærkerne, så siger Jesus, du tror, fordi du har set. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Det er muligt at tro på Jesus, uden at se. Hvordan er det muligt? Det er det ved ordene. Ved at høre Kristi ord. Ordene om Jesus. Det kan skabe troen. Og jeg har lyst til at sige, at det kan også forny troen. Fordi når man lever i et miljø, hvor at mange ikke tror, så kan det faktisk gøre noget ved os. Så vi bliver lidt svage i troen. Men Jesu ord, budskabet om Jesus, kan forny og skabe troen også igen hos os, der måske oplever, at vores tro er blevet lidt mat, og batterierne er lidt udbrændte. Men det skal høres. Det skal høres af andre, for at de kan kalde på ham, og det skal også høres af os selv, så vi kan kalde på ham igen. Og så har jeg tænkt på, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi fortæller historierne for hinanden om dem, som kommer til tro. For vi kan godt miste troen på det, men her der står der faktisk, at det kan lade sig gøre. Troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og I kan se, at jeg har sat et lille billede af en bog og en ung fyr på. Han hedder Jakob. Og grund til, at jeg har sat ham på, det er fordi, at jeg har kommet sådan lidt i kontakt med ham på det sidste. Han er 26 år. Og da han var 19, Han voksede op i en fuldstændig ikke-kristen familie. Da han var 19, der læste han i det Nye Testamente for første gang. Og det blev begyndelsen til, at han, at Jesus, troen kom. For troen kommer af det, som høres. Troen kommer i kraft af Kristi ord. Og her, lige her omkring, der udgiver han en bog på Lose Credo derude, som er, tror jeg, et rigtig vigtigt bidrag ind i hvordan vi skal finde vej i alt det her med kønsidentitet og seksualitet, som er meget på banen, ikke? Men for 7 år siden havde han ikke læst det Nye Testamente endnu. Det siger lige noget om, at det er rigtigt, ikke? At Kristi ord er i stand til at skabe troen der, hvor den ikke var før, og så kan det lige pludselig vokse. Og det sker rundt omkring, det sker også her, og jeg synes, vi skal fortælle hinanden de historier, fordi at det giver os mod til at gå ud, eller gå hen, og sætte ord på, sådan så der er nogen, der hører det, så de kan begynde at råbe og kalde på Jesus og blive frelst. Ja, lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du har banet en vej hjem til Gud for os. Vi takker dig, fordi at alt det, du har gjort og er for os, det kommer til os i troens ord, der forkyndes for os. At det er os nær, og at vi får lov til at tage imod det her lige på stedet og have del i det. Og vi beder dig om, at mange flere må høre om dig og begynde at kalde på dig, Jesus. Tak fordi, at du er rig nok for enhver. For enhver af os, og for enhver i den her by, som vi befinder os i, og ud over hele verden. Lad mange, mange flere få del i det. Amen.